Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με πολύ χαρά σας αφιερώνουμε τις υπόλοιπες δύο ώρες με τη χάρη του Θεού ακούγοντας την εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα πολύ πιστευμωρέο, επίκαιρο, ζωντανό, δυνατό μήνυμα με πολλές πτυχές, αλλά και με ωραίες συνδέσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες από διάφορα αδέλφια, τα οποία θα καταθέσουν και εκείνη τη δική τους μαρτυρία, τοποθέτηση στην σημερινή εκπομπή και στο θέμα μας. Τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Θα έχουν την τεχνική επιμέλεια και τις τηλεφωνικές συνδέσεις. Και στα μικρόφωνα Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας διαζώσεις, αλλά στο τρίτο ημίωρο θα συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί του να μας δώσει τη δική του τοποθέτηση και έτσι συμπλήρωση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχουμε σήμερα. Αγαπητέ Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει για ακόμα μια φορά την ευκαιρία να δούμε ωραία πράγματα σύμφωνα με τη χάρη του. Νομίζω ότι τελειώσαμε ένα πολύ ωραίο κύκλο εκπομπών, ναι, ο οποίος αφορούσε έτσι τη σοφία και τα θαυμάσια της κατασκευής του ανθρώπινου σώματος, το οποίο ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Είχαμε και αρκετές έτσι τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι κρατήσαμε το ενδιαφέρον των ακροατών με τη χάρη του Θεού και είδαμε τη σοφία του Δημιουργού. Σήμερα θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα, ωστόσο προτού μπούμε στην εκπομπή και δούμε το τι θα ασχοληθούμε σήμερα, θα ήθελα να επενθυμίσω στους ακροατές ότι μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα την οποία έχει η εκπομπή, στο www.christianitypavlascience.gr, www.christianitypavlascience.gr, στο οποίο μπορούν να βρουν πολύ χρήσιμο υλικό, μια πολύ πλούσια θεματολογία, τις προηγούμενες εκπομπές, διάφορα άρθρα στα οποία θεωρώ ότι αν ενσκύψει κάποιος με μεγάλη προσοχή μπορεί να δει το θαυμάσιο χέρι του Θεού και πώς είναι αυτό το οποίο καθοδηγεί όχι μόνο τις δικές μας τις ζωές αλλά την καθημερινότητά μας και πώς όλα αυτά συνδέονται και βρίσκουν εφαρμογές στην καθημερινή επιστήμη. Νομίζω όμως, Δημήτρη, ότι η επικαιρότητα κυριαρχεί, ναι, οπότε θα μας κατευθύνει και αναλόγως.
Αμήν, έχουμε έτσι μια, πιστεύουμε, πολύ ωραία δομή για τη σημερινή εκπομπή σε όλα τα ημίωρα τα οποία θα ακολουθήσουν. Αφορμή παίρνουμε βέβαια από τη σημερινή ημέρα που η Ελλάδα γιορτάζει την λεγόμενη Τσίκνο Πέμπτη και θα κινηθούμε σε διάφορα παράπλευρα θέματα τα οποία άπτονται της συγκεκριμένης μέρας και αγγίζουν και πολύ βαθύτερα σημεία. Στο παρελθόν έχουμε κάνει αναλυτικές εκπομπές για τις απόκριες αυτές καθεαυτές και για το καρναβάλι από τη μία, αλλά και για την Τσίκνο Πέμπτη και για τα λεγόμενα διαφραψύχο Σάββατα και όλα αυτά τα έθιμα που έχουν διεισδύσει από ιδωλολατρικές συνήθειες προέλευσης του χριστιανισμού και τα οποία ενσωμάτωσε η κρατούσα εκκλησία μέσα στο δικό της εορτολόγιο προσπαθώντας να τους δώσει έναν άλλο χαρακτήρα. Όμως και αυτά θα πούμε και άλλα θα θίξουμε και θα ήθελα έτσι να έχετε ένα διάγραμμα το τι θα ακολουθήσει. Με τη χάρη του Θεού στο πρώτο ημίωρο θα δούμε λίγο για την προέλευση της Τσίκνο Πέμπτης όσον αφορά την ονομασία της, πώς προήλθε και την σύνδεσή της με το λεγόμενο Τριώδιο και τα Ψυχοσάββατα. Είναι κάποια συγκεκριμένα Σάββατα, βέβαια κατά το εθιμοτυπικό και το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στην ενθύμηση των κεκοιμημένων, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα τα λεγόμενα ψυχοσάββατα στα οποία γίνονται συγκεκριμένα μνημόσυνα και τελετές υπέρ των νεκρών, φτάνοντας ακόμα και σε πιο βαθιά ζητήματα, και θα αναφερθούμε και σε αυτά τα μνημόσυνα και στο αν τελικά μέσα από το Λόγο του Θεού υπάρχει επικοινωνία ζωντανών και νεκρών, τι λέει ο Λόγος του Θεού και όλα αυτά. Πολύ σημαντικό θέμα. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε λίγο στο θέμα της νηστείας, γιατί υποτίθεται ότι η Τσίκνο Πέμπτη και οι απόκριες, όπως λέει και η ετυμολογία της λέξης, είναι μια προετοιμασία έτσι, ή μια, θα το λέγα εγώ, ασυδοσία, μια κρεατοφαγία πριν την λεγόμενη Μεγάλη Σαρακοστή. Τι είναι νηστεία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τι δεν είναι νηστεία, πρακτικές εφαρμογές της. Θα δούμε κάποια συγκεκριμένα θέματα διατροφής, που είναι πολύ κατάλληλος ο Δημήτρης να μας τα θίξει και για ποιο λόγο οι σημερινοί Έλληνες, ο σημερινός άνθρωπος του δυτικού κόσμου είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω των διατροφικών του συνηθιών να κάνει πραγματική νηστεία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Πώς τελικά ο Θεός του κόσμου τούτου, όπως λέει και στην προς Φιλιππισίους επιστολή γάμα κεφάλαιο, έχει γίνει κοιλιά. Απίστευτο, λέει ότι ο Θεός, λέει αυτόν, είναι η κοιλία τους. Και θα έχουμε και μια πολύ ωραία τηλεφωνική παρέμβαση στο τέλος του δεύτερου ημιώρου από τον αγαπητό Σωτήρη από την Εκκλησία της Νίκαιας, ο οποίος είναι καθηγητής σχολές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Έχει περάσει από μεγάλα ξενοδοχεία αλλά και από μεγάλα εστιατόρια στα οποία θα λέγαμε επικρατεί την έννοια του γκλάμουρ και του ακριβού γεύματος, και θα μας μιλήσει για το τι κρύβεται από πίσω, τι γίνεται και πώς πραγματικά υπάρχει ένας χορός εκατομμυρίων γύρω από το στομάχι. Είναι φοβερό να πούμε, Δημήτρη, ότι σε μεγαλύτερη τηλεθέαση εκπομπές είναι εκπομπές που διαπραγματεύονται αν το τσιγαριστό πρέπει να γίνει έτσι ή όχι, το σουφλέ να έχει περισσότερο τυρί, λιγότερο τυρί, και δοκιμάζονται άνθρωποι, εκπομπές, συμμετέχουν άνθρωποι τηλεφωνικά, ψηφίζουν, κάνουν, και όλο αυτό για ένα κομμάτι φαγητό. Στο τρίτο ημίωρο θα έχουμε την αγαπητή Ηλιόπουλο Ανέστη, αλλά σας επιφυλάσσουμε μάλλον και μια ωραία έκπληξη σε μια τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία. Και θα ασχοληθούμε με το θέμα της εγκράτειας, βασικό συστατικό του καρπού του Πνεύματος του Αγίου, και το πώς ο χριστιανός απολαμβάνει μεν, δεν στερείται. Λέει στην Κολοσσαΐς ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχουν αιρέσεις οι οποίες δεν έχουν σε καμία, δεν δίνουν καμία σημασία στην ευχαρίστηση του σώματος. Όχι, ο χριστιανισμός κοιτάζει και το σώμα την ευχαρίστηση, αλλά έχει την εγκράτεια, και θα τα συναψίσουμε όλα αυτά μέσα σε, πιστεύω, ωραία συμπεράσματα. Πάμε όμως έτσι, Δημήτρη, να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα της Ικνοπέμπτης. Δεν ξέρω έτσι αν θέλεις να αρχίσεις.
Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, Δημήτρη, για να τα τοποθετήσουμε λίγο χρονικά, είναι να ορίσουμε τι είναι το Τριώδιο. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έτσι τουλάχιστον όπως την έχει τοποθετήσει η κρατούσα θρησκεία, η οποία διαρκεί 10 εβδομάδες. Ξεκινάει αυτό το οποίο ονομάζουμε από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει την ημέρα, μια μέρα πριν από την Κυριακή του Πάσχα. Είναι μια κινητή χρονική περίοδο, η οποία εξαρτάται από το πότε θα οριστεί ότι θα πέσει το Πάσχα κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν πάρουμε για παράδειγμα τη φετινή χρονιά, το Τριώδιο ορίζεται από τις 25 Φεβρουαρίου. Έχει διάρκεια 10 εβδομάδες και τελειώνει, καταλήγει στις 4 Μαΐου. Και μέσα σε αυτή την περίοδο, Δημήτρη,
το Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή,
και αγαπητοί ακροατές, ακριβώς, περιλαμβάνονται διάφορες γιορτές, όπως είναι η Τσικνοπέμπτη, όπως είναι η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Εβδομάδα, η Κυριακή της Αποκριάς και όλα αυτά τα ωραία τα οποία έτσι ακούμε. Το θέμα μας σήμερα, βέβαια, είναι να ξεκινήσουμε λίγο με την Τσικνοπέμπτη, η οποία είναι η μέρα η οποία διάγουμε σήμερα. Είναι ουσιαστικά η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου. Είναι δηλαδή μια περίοδος στην οποία θεωρητικώς οι άνθρωποι προετοιμάζονται για αυτό το οποίο θα δούμε, βέβαια, και αναλυτικότερα νομίζω στο τρίτο μέρος, για την λεγόμενη νηστεία της Σαρακοστής. Οπότε η Τσικνοπέμπτη, η οποία ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη τσίκνα, έτσι όπως αν βγει κάποιος έξω μπορεί έτσι να ως φρυθεί με έτσι σήμερα, ειδικά είναι η μυρωδιά του ψημένου κρέατος, και από τη λέξη Πέμπτη, είναι 11 ημέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα και μας προετοιμάζει, όπως είπαμε και πιο πριν, για τη μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Δηλαδή προετοιμάζει τον άνθρωπο θεωρητικός για όλο αυτό το οποίο θα ακολουθήσει μετά, με βάση το πώς ορίζει η κρατούσα εκκλησία.
Η πρώτη εβδομάδα λοιπόν είναι η λεγόμενη προφωνή, που υπάρχει προετοιμασία. Η δεύτερη εβδομάδα είναι αυτή που διάγουμε τώρα, της λεγόμενης κρεατινής, στην οποία δίνεται άφθονο κρέας. Και εδώ υπάρχει, βέβαια, ένα οξύμορο, ότι η Τετάρτη και η Παρασκευή έχουν οριστεί ως λεγόμενες νηστίσιμες ημέρες. Επομένως, ανάμεσα βάζουμε την Πέμπτη να απολαύσουν ο κόσμος το κρέας. Διαβάζω μάλιστα από τη Wikipedia ότι η Τσικνοπέμπτη είναι η γιορτή της Ορθόδοξης Παράδοσης, στην οποία καταναλώνεται μεγάλες ποσότητες κρέατος, και πραγματοποιείται κάποιες μέρες πριν από την έναρξη της λεγόμενης μεγάλης νηστείας της Σαρακοστής, η οποία αρχίζει και από την Καθαρά Δευτέρα. Διαβάζω εδώ ένα απόφευγμα του Γιώργου Εκατερινίδη, το οποίο το παραθέτει η Wikipedia, και λέει: «Την Τσικνοπέμπτη σφάζονται σε πολλά μέρη τα χοιρινά, κυρίως στην Νότια Ελλάδα και σε ορισμένα νησιά. Το Σάββατο όμως της ίδιας εβδομάδας, δηλαδή μεθαύριο, καθώς και τα δύο επόμενα Σάββατα, της Τυρινής και εκείνο της πρώτης εβδομάδας της Σαρακοστής των Αγίων Θεοδόρων, είναι αφιερωμένα στη μνήμη των πεθαμένων». Και τώρα πως μπλέκονται όλα μαζί, «Στα ψυχοσάββατα αυτά φαίνεται ότι συνεχίζεται αρχαία συνήθεια, αν λάβουμε υπόψη ότι στα ανθεστήρια που τελούνταν στην αρχαία Αθήνα, την ίδια περίπου εποχή που σήμερα είναι οι Αποκριές, η τρίτη μέρα, η Χήτρη, ήταν η μέρα των ψυχών, με προσφορές πανσπερμίας στους νεκρούς και σπονδές από νερό πάνω στους τάφους». Αρχίζουμε και βλέπουμε, και επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, μία σύγχυση, θα το έλεγα, στην καλύτερη περίπτωση. Πάω λοιπόν και σε ένα άλλο site, το οποίο προέρχεται από, είναι επίσημο site, το λεγόμενο ecclesiaonline.gr, και με τίτλο «Αποκρίες και καρναβάλι, τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία». Και διαβάζω: «Μέσα στο πάτηρεμα των δύο κολοσσιαίων δυνάμεων του ελληνισμού και του χριστιανισμού, ήθη και έθιμα άξια μετάδοσης και μη, πέρασαν ανάμεσα στις γενναίες και έφτασαν ως τις μέρες μας, χωρίς οι περισσότεροι να γνωρίζουμε τι έθιμα είναι αυτά, από πού προέρχονται και τι σημαίνουν». Και ένα από αυτά είναι η αποκριά, η οποία, όπως λέει πολύ σωστά το site, είναι καθαρά ειδωλολατρική, έχει καθαρά ειδωλολατρική προέλευση. Και στα γλέντια αυτά και στα ξεφαντώματα βρίσκονται τα υπολείμματα θρησκευτικών τελετών που τα πανάρχια χρόνια οι λαοί δεξίγαγαν, εορτάζοντας την έναρξη κάθε καινούριου χρόνου ή την αρχή μιας νέας εποχής της Άνοιξης, προσδίδοντας ένα μαγικό χαρακτήρα και ευοχία και καλή, για ευοχία και καλή σοδιά, ξεγελώντας τα κακά πνεύματα της φύσης. Μας μιλάει μετά βέβαια για τα Σατουρνάλια στη Ρώμη και το καρναβάλι που προέρχεται από τη λέξη αντίο κρέας και ούτω καθεξής. Και ουσιαστικά μέσα σε λίγες γραμμές, Δημήτρη, έχουμε μιλήσει για θρησκευτικές εορτές, για παγανιστικά ειδωλατρικά υπόλοιπα, για εορτή και προσευχές υπέρ των νεκρών με πανσπερμίες, με χύσεις του στάφους, μνημόσυνα κλπ. Αλλά από την άλλη και ξεφάντωμα, από την άλλη ασυδοσία, αμαρτία, ξεγύμνωμα, πια αυτά που γίνονται σε όλα τα μέρη της Ελλάδος δεν είναι κρυμμένα, είναι εσχρόν εστί και λέγειν με την ευλογία του λαού. Και διαβάζω, ας πούμε, για το, τι να πούμε τώρα για το πατρινό καρναβάλι, να πούμε για την Ξάνθη, το Ρέθυμνο, το Μοσχάτο, το Ρέντι, που ο κάθε δήμος προσπαθεί να ξεπεράσει τον άλλον στην αμαρτία, στην ασυδοσία, και όλα αυτά όταν κάποιος τα θίξει θα του πει ότι είσαι λίγο συντηρητικός, είσαι λίγο προσδρομικός, μια θώα παράδοση, μια θώα συνήθεια μέσα στην πίεση της σύγχρονης εποχής, οι άνθρωποι έτσι να αισθανθούν λίγο έτσι ελευθερία. Όμως μας λέει το ίδιο site ότι το κύριο σημείο του καρναβαλιού και της αντίστοιχης κατάστασης είναι πρώτον η αμφισβήτηση των αξιών και της ιεραρχίας, αλλά και δεύτερον η κατάργηση κάθε ορίου και των καθιερωμένων ηθικών νόμων, πάνω απ' όλα του Θεού των νόμων. Και επομένως οδηγούμαστε σε έναν αποδογύρισμα των πάντων. Δηλαδή λέει, τα άτομα που συμμετέχουν στο καρναβάλι δεν μπορούν να καθοριστούν ούτε από φύλο, ούτε από ηλικία, αλλά η τρέλα αντικαθιστά τη σοβαρότητα, η κατάχρηση τη συνήθη τιμιότητα, ο αισθησιασμός την εγκράτεια, η ανεξέλεγκτη σεξουαλικότητα τον αυστηρό έλεγχο, η αταξία την τάξη. Κάποιος διαβάζοντας αυτά μπορεί να πει όλα αυτά γίνονται αθώα για το έθιμο. Είναι όμως έτσι. Και δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα, αλλά εγώ θα έλεγα μέσα στο μοτίβο, Δημήτρη, της εποχής μας, ένα θα έλεγα: πλήρης σύγχυση. Και μιλώντας πολλές φορές και με ανθρώπους που ακολουθούν τα εθιμοτυπικά, που ακολουθούν, ας πούμε, τα εορτολόγια κλπ., το θεωρούν αδιανόητο να μην ακολουθήσουν και σε αυτές τις κατευθύνσεις. Σήμερα θα ξεφαντώσουμε. Προφανώς και δεν είναι κακό κάποιος σήμερα να φάει κρέας ή να κάνει οτιδήποτε. Αλλά αν το περιμένεις αυτό σαν ένα ξεφάντωμα, σαν ένα μεθύσι, σαν ένα ενθουσιασμό, σαν μια αμαρτία, προφανώς και είναι κακό. Και όχι μόνο, αλλά με το κάλυμα ότι ακολουθώ και μια χριστιανική θρησκευτική τελετή. Εκεί καταντήσαμε. Δηλαδή, αν δεν ακολουθήσει κάποιος την Τσικνοπέμπτη, αν δεν ακολουθήσει απόκριση στο καρναβάλι, θεωρεί ότι δεν συμμετέχει στην ελληνορθόδοξη πολλές φορές ελληνική παράδοση. Και εκεί θα λέγαμε ότι υπάρχει σύγχυση και θα θέλαμε για το υπόλοιπο τιμιόρ να θίξουμε κάποια σημεία σε όλα αυτά.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι αυτό το οποίο είπες και εσύ, ότι η τάση του ανθρώπου, η οποία υπήρχε από παλιά, δηλαδή από τις βακχικές γιορτές οι οποίες υπήρχαν στους Έλληνες, ανέφερες εσύ για τους Ρωμαίους, η τάση του ανθρώπου να ξεπερνάει εκείνες τις συγκεκριμένες μέρες τα όρια, να αισθάνεται ελεύθερος, να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, η οποία έχει διατηρηθεί όπως γνωρίζουμε και μέχρι τις μέρες μας. Τώρα, εμείς, όπως είπες πολύ ωραία, δεν θα κρίνουμε κάποιον για το τι κάνει σήμερα. Θα δούμε όμως λίγο τα αποτελέσματα. Και εγώ ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στις πόλεις τις οποίες ανέφερες, για να μην στιγματίσουμε κάποια συγκεκριμένα, διαβάζω, ας πούμε, μπορεί να διαβάσει κάποιος στα νέα καρναβάλι, στα νέες εφημερίδες, καρναβάλι, ας πούμε, το οποίο γίνεται σε μια τοπική πόλη. Έχουμε πληθώρα χρήσης ναρκωτικών. έχουμε έκτροπα, έχουμε πολλές φορές επεισόδια. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μένουν μετά σε ημιθανή κατάσταση. Τα νοσοκομεία στις περιοχές γεμίζουν.
Βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ιδιωτικής περιουσίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε δηλαδή γενικώς την τάση να βγαίνουν στην επιφάνεια, αν θα μου επέτρεπαν και οι ακροατές, τα κατώτερα ένστικτα του ανθρώπου, αυτή μια ελευθερία. Που, αν μη τι άλλο, Δημήτρη, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην εποχή στην οποία ζούμε, στην οποία έτσι λέμε ότι υπάρχει ελευθερία παντού, ότι δεν υπάρχουν όρια, οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πλέον ό,τι θέλουμε, δεν μπορώ να καταλάβω τι περιορισμός υπάρχει σε έναν άνθρωπο ώστε να θέλει μετά να ζήσει τη ζωή του, έτσι όπως λένε οι άνθρωποι, στο κόκκινο. Και ποια είναι η λογική του να πάω 2-3 μέρες να ξεφαντώσω τελείως, να χάσω τον έλεγχο και να χάσω την ισορροπία. Οπότε, ως κατάληξη, όλα αυτά τα έθιμα, ενώ θεωρητικώς, ας πούμε, έτσι έχουν μια βάση και προσπαθούν να περάσουν μια βάση η οποία συνδέεται με την Εκκλησία, θα λέγω ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Λόγο του Θεού.
Και διαβάζουμε στην προς Γαλάτες επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο. Παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου και λέει: «Διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθετε εις ελευθερία». Η ελευθερία είναι μία από τις πιο κακοποιημένες λέξεις του σύγχρονου λεξιλογίου. Ελευθερία, ο άλλος αισθάνεται ότι είναι η ασυδοσία, είναι η αμαρτία, και ακόμα και βανδαλίζοντας, βρίζοντας, ξεγυμνωνόμενος, οτιδήποτε άλλο. Όμως λέει, μόνο μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Αν θες να νιώσεις ελεύθερος πραγματικά, υπηρέτησε δια της ελευθερίας σου αυτής τους άλλους. Και εκεί θα νιώσεις πραγματικά τέλεια ελεύθερος. Και συνεχίζει και λέει, περιπατείτε λοιπόν κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Και μου κάνει εντύπωση ότι στα έργα τα λεγόμενα της σαρκός, τα περισσότερα υπάγονται εγγενώς μες στο καρναβάλι. Είσαι όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, είναι σαν να λέγαμε ότι σαν να προσπαθεί ο λαός να φανερώσει τα έργα της σαρκός σε άμετρο, πώς να μετρώ, σε υπέρμετρο βαθμό, πριν και καλά μπει σε μια κατανεκτική περίοδο που όλα αυτά τα κατευνάσει. Και λέει, φανερά είναι τα έργα της σαρκός. Μοιχεία, άφθονη. Πορνεία, άφθονη. Ακαθαρσία, άφθονη. Ασέλγεια, υπέρμετρη. Ειδωλολατρία, τελείως. Φαρμακεία, δηλαδή χρήση ουσιών, έτσι ώστε να αισθανθεί ο άλλος καλύτερα. Έχθρε μετά, το αποτέλεσμα, έριδες, τσακωμοί, ζηλοτυπή, εθιμή, μάχε. Να βλέπουμε δηλαδή ότι όλα τα έργα της σαρκός δρομολογούνται. Γιατί γίνεται, είναι ελεύθερα τα πάντα, κάτω κιόλας από τη χρήση αλκοόλ, έτσι ώστε να φύγουν οι αναστολές, άφθονο κρασί και δωρεάν μάλιστα στα πρώτα βήματα, έτσι ώστε να γίνει πλήρη χρήση. Και όλα αυτά ενταγμένα μέσα σε ένα λεγόμενο θρησκευτικό εορτολόγιο σε μια χριστιανική χώρα. Δεν είμαστε μια εθελατρική χώρα, πόσο θυμάμαι. Είμαστε μια χριστιανική χώρα και είναι έθιμο. Δηλαδή, πως στην αρχαία Κόρινθο ήταν έθιμο. Θα πάω εγώ στο ναό, θα πορνεύσω με τις ιέριες, θα φάω τα ειδωλόθητα και θα γυρίσω και μια χαρά, είμαι χριστιανός. Αυτό έχει πάει να παρισφρήσει, ήταν οι Νικολαίτες οι λεγόμενοι. Αυτό υπάρχει στην σημερινή Ελλάδα. Θα πάω στο καρναβάλι, θα πορνεύσω, θα μοιχεύσω, θα πιω. Μετά, στην Τυροφάγο δεν θα φάω κρέας. Και από την καθαρά Δευτέρα μόνο καλαμαράκια, γιατί αν τυχόν και φας κρέας είσαι αμαρτωλός. Δεν είσαι αμαρτωλός αν συμμετείχε στην ασυδοσία και την ασέλγεια, αλλά είσαι αν φας κρέας. Και εδώ υπάρχει μία σύγχυση και γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα.
Και αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, Δημήτρη, σε αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία είπες, η λογική είναι, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ο άνθρωπος να ξεδώσει κάποιες μέρες ώστε να μπορέσει μετά να μπει στη διαδικασία του προγράμματος, είτε να πιεστεί είτε να περιοριστεί. Αυτό, προτού πιάσουμε λίγο το πνευματικό κόσμο και δούμε μέσα τι λέει ο Λόγος του Θεού, ξέρουμε ότι δεν ισχύει ούτε στα σαρκικά. Δηλαδή, όταν σε κάποιον τον αφήνεις γενικώς έκλειτο, τον αφήνεις ελεύθερο, τον αφήνεις να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη του, είναι, το είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές όσον αφορά τον εγκέφαλο, είναι η λογική γενικώς της συνήθειας. Όσο ο εγκέφαλος, όσο ο άνθρωπος έτσι συνηθίζει σε κάποιες καταστάσεις, σε κάποιες πράξεις, μετά όλο αυτό το αναγνωρίζει ως φυσιολογικό και θέλει συνεχώς να το κάνει. Το να έχεις κάποιον να τον αφήνεις ελεύθερο, ελεύθερο και μετά 10 μέρες να τον περιορίζεις και μετά να ξαναμπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία είναι ο καλύτερος τρόπος για ώστε αυτό να το περάσει στην καθημερινότητά του. Τι θέλουμε να πούμε στους ακροατές? 3-4 μέρες έκλει του βίου δεν σημαίνει ότι θα μας κάνουν μετά πολύ πιο εγκρατείς μέσα στη ζωή μας. Και ανέφερες, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία για τον καρπό της σαρκός. Υπάρχει όμως και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ο οποίος περιλαμβάνει την εγκράτεια. Και ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος ειδικά, αλλά μιλάμε και γενικώς για τον άνθρωπο, θα πρέπει γενικώς να γυμνάζεται στην εγκράτεια. Όταν κάποιος μαθαίνει, δείτε το αυτό πολλές φορές από την οικογένειά σας, όσοι έχετε παιδιά. Όταν θα βάλουμε το παιδί μας, παραδείγματος χάρη, και του πούμε 7 μέρες θα είσαι ελεύθερος, θα κάνεις ό,τι θέλεις, θα δεις όση τηλεόραση θέλεις, θα κάνεις όση ώρα θέλεις στις οθόνες, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι μετά το παιδί να το συνεφέρουμε. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μπορεί να πάρει μήνες να φύγει αυτή η συμπεριφορά. Σκεφτείτε εσείς που βάζετε τους εαυτούς σας ή μπορεί να βάζετε τα παιδιά σας στη διαδικασία του να είναι ελεύθερα ή έκλειτα για 3-4 μέρες. Όλο αυτό έχει συνέπειες, τις οποίες τις θερίζουμε μετά. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και στα πνευματικά. Δεν μπορούμε να συγχαίουμε, Δημήτρη, να βάζουμε όλο αυτό το επιφανειακό ένδυμα της πιστότητας της Εκκλησίας πάνω από όλες αυτές τις συνήθειες. Αυτές οι συνήθειες, αυτή η προτροπή σε αυτές τις συνήθειες για να κάνει σχέση με το πώς θα ικανοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο τις αρχικές μας επιθυμίες.
Μα και τι νόημα έχει, δηλαδή, να πεις ότι για να καταφέρεις 40 μέρες να μείνεις άγιος, αμάρτησε μια εβδομάδα. Και τελικά στο balance, στην ισορροπία, μετά μια εβδομάδα προς 40 μέρες βγήκα θετικός. Κάτι δεν πάει καλά μέσα.
Δημήτρη, μου ακούγεται τώρα.
Είναι σαν ένας άντρας να λέει στη γυναίκα του: ξέρεις, αγάπη μου, 365 μέρες έχεις ο χρόνος, άσε με ένα μήνα. Εγώ θα προνεύω, θα μοιχεύω, θα πηγαίνω, αλλά τις υπόλοιπες 11 μήνες θα σου είμαι πιστός.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα. Είναι αυτό το οποίο ακούω πολλές φορές με τα λύπης μου να συμβουλεύουν στη νέα γενιά. Ζήσε τη ζωή σου στο έπακρο. Κάνε, παραδείγματος χάρη, όσες σχέσεις θέλεις. Μετά κάποια στιγμή, όταν μεγαλώσεις, θα σοβαρευτείς. Δηλαδή, σαν να ζητάμε κάποιον ο οποίος μέσα στη ζωή του, ας πούμε, έχει αλλάξει 15-20 συντρόφους, ξαφνικά να περιμένουμε μετά να μείνει σταθερός. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς.
Και θα θέλαμε έτσι να θίξουμε τουλάχιστον και να το ολοκληρώσουμε στο επόμενο ημίωρο. Διαβάζω σε ένα site, λέει, αλλαγή ώρας 2024 και τριώδιο, τι είναι. Και μας περιγράφει, λέει, η πρώτη εβδομάδα που τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου λέγεται και προφωνή ή προφωνέσιμη. Επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι απόκριες. Η εβδομάδα αυτή λέγεται και αμόλυτη ή απόλυτη, επειδή τότε οι ψυχές των πεθαμένων βγαίνουν στον πάνω κόσμο. Και εδώ παθαίνεις το σοκ της ζωής σου. Λες τώρα, διαβάζω τι διαβάζω τώρα. Διαβάζω Κέλτες, διαβάζω αρχαίους Δρύδες, διαβάζω, ας πούμε, Ανθιστήρια, Ελευσίνια Μυστήρια, διαβάζω Σατουρνάλια Ρωμαίων ή διαβάζω χριστιανική, συσταγωγικά, παράδοση. Τι γίνεται? Και θέλουμε να είμαστε απόλυτοι και σαφές. Σαφείς, αγαπητοί ακροατές, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού δεν υπάρχει καμία επικοινωνία των πεθαμένων με τους ζωντανούς, πρώτον. Δεύτερον, μετά τον θάνατο είναι προδικασμένα τα πάντα. Μας μιλάει στην προς Εβραίους επιστολή ο Λόγος του Θεού και μας λέει στο θήτα κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, Εβραίος θήτα 27, και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ, δηλαδή μία φορά να πεθάνουν, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Και το βλέπουμε και στην ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου. Αν θυμάμαι καλά, είναι 16ο.
Ναι, ναι.
Ωραία. Κεφάλαιο στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Έχουμε τον πλούσιο και έχουμε και τον φτωχό, τον Λάζαρο. Οι οποίοι πεθαίνουν και ο ένας μεταφέρεται δια των αγγέλων, ο φτωχός Λάζαρος, στον κόλπο του Αβραάμ. Ο άλλος, ο πλούσιος, θάβεται και βρίσκεται στον Άδη. Και μεταξύ μεν και μεν, τον εκεί και τον εδώ, του Άδη και του κόλπου του Αβραάμ, μέγα χάσμα στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει από τη μία στην άλλη, αλλά και από την άλλη εκεί δεν μπορούνε. Και παρακαλά και λέει, στείλε το Λάζαρο, λέει, να βάψει λίγο νερό το χέρι του και να μου δροσίσει τα χείλη μου, διότι φλογίζομαι εδώ στη γενεά ταύτη. Και του λέει ο Αβραάμ, του λέει, τέκνον, θυμίζω ότι εσύ απόλαυσες τη ζωή σου τα καλά, εκείνος δει τα κακά. Τώρα δεν λέει εσύ βασανίζεσαι, αυτός απολαμβάνει. Αλλά είναι χάσμα μέγα μεταξύ μας. παρακαλάει και λέει: στείλε, λέει, το Λάζαρο τουλάχιστον να στηθεί και να πάει στα αδέρφια μου. Λέει: δεν γίνεται, λέει. Αλλά και αν πάει κάποιος από τους νεκρούς και τους μιλήσει, έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. Αν στο Μωυσή και τους προφήτες δεν πιστέψουν, ούτε σε αυτόν θα πιστέψουν. Και τρίτον, δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν μπορώ να προσευχηθώ για τους νεκρούς, ούτε οι νεκροί να προσευχηθούν για μένα. Δεν μας επισκέπτεται στον ύπνο μας, δεν μας επισκέπτεται στο ξύπνιο μας, δεν μας επισκέπτεται. Δεν υπάρχει επικοινωνία ζωντανών και νεκρών. Τόσο πολύ που ο Απόστολος Παύλος, και κλείνω με αυτό, θα πούμε και δύο ακόμα σημεία στον επόμενο ημίωρο, που ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάμαι καλά, προς Φιλιππησίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, λέει στην 1039 σελίδα Φιλιππησίους πρώτο κεφάλαιο και λέει στο 23 εδάφιο: διότι στεναχωρούμε υπό τον Δύο. Έχουμε την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερο δια σας. Μα θα λέγει κάποιος γιατί. Αν πεθάνεις, Απόστολε Παύλο, και πας στην παρουσία του Θεού, θα μπορείς εκεί να μεσητεύεις, να οικετεύεις, να προσεύχεσαι υπερημών, κοντά στο Θεό και Πατέρα, στον Ιησού Χριστό, και εκεί θα είναι καλύτερα για μας. Όχι, τους λέει ο Παύλος. Μάλιστα, ο Πέτρος λέει: δεν θέλω παραλείψει, ενώ όσο είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας υπενθυμίζω. Μα δεν θα είναι καλύτερα να. Όχι, τώρα. Ό,τι μπορώ να κάνω για σένα, μπορώ να το κάνω τώρα εν ζωή. Όταν πεθάνω, ούτε να προσευχηθώ, ούτε να εκετεύσω, ούτε να μεσητεύσω. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, να μην πλανούμαστε, αγαπητοί ακροατές. Και τα συνοψίζω. Ούτε μνημόσυνα, ούτε αυτό που λένε να σου διαβάσω τα πεθαμένα, να κάνω. Όλα αυτά είναι ιδωλατρικά κατάλοιπα. Ο υγιής χριστιανισμός που στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, από την Παλαιά έχουμε το Λόγο του Θεού, όλος ο Λόγος του Θεού είναι Θεόπνευστος, ζούμε στην Καινή Διαθήκη, λέει δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ ζώντων και νεκρών. Ούτε εκείνοι να προσευχηθούν για μας, ούτε εμείς να προσευχηθούμε για εκείνους, όπως μιλάνε για τα καθαρτήρια, πώς τα λέγανε η Καθολική Εκκλησία, Δημήτρη.
Νομίζω.
Ναι, ήταν όλες αυτές οι καταστάσεις που μπαίνανε οι νεκροί, υποτίθεται, να εξαγνιστούν για να μεταπηδήσουν μετά σε μια καλύτερη κατάσταση. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Ο μόνος που μπορεί να σε ακούσει αυτή τη στιγμή και να μεσητεύσει και να εικετεύσει είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει, προσεύχεται για σένα, ζών πάντοτε για να προσεύχεται, να εικετεύει, να σε ελευθερώνει, είναι κοντά σου, σε αγαπάει, σε ακούει. Σήμερα προσευχή σε εκείνο. Μην προσευχεί σε κάποιον Άγιο, δεν σε ακούει. Σε κάποιον Άγιο τη παρελθόντουσα εποχή, κανένα δεν μπορεί να σε ακούσει. Ούτε η μητέρα του Κυρίου, ούτε ο Άγιος Χριστόφορος, ο Ραφαήλ, ο Πέτρος, κανένα δεν μπορεί να σε ακούσει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός σε ακούει, σε αγαπάει και είναι δυνατός και να σε σώσει.